Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу 14-май, бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Медиаполис фонду Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы чыр боюнча мамлекеттик телеканалда көрсөткөн тасмага байланыштуу тынчсыздануусун билдирди.
Мындай бир тараптуу көрсөтүүлөр мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлбөшү керек болчу. Алар жок дегенде журналистиканын базалык критерийлери болгон тактык, бейтараптуулук жана булактарды ачык көрсөтүү менен чагылдырылышы зарыл болчу.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганы менен мигранттардын кара тизме жана башка бир катар маселелери дароо эле толук чечилбейт. Казакстандай бийликтердин билдиргенине караганда өлкөнүн түндүгүндө дагы жүздөгөн жейрендердин өлүгү табылды. Бишкекте кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун айкелинин пайдубалы коюлду.
Роман жанрын биринчи баштаган кыргыз прозасынын атасы деп айтсак да болот. Андан кийин бул киши кыргыз тили үчүн, анын маданияты үчүн жанын үрөп күрөшкөн киши.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Амирбек Азам уулу отурат. Амирбек.
Рахмат. Ала Букада селден улам 9 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. 13-май күнү кечинде райондун 1-май жана Шакафтар аймактарында сел жүрүп 30 турак жайды каптаган. Мындан улам 9 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлгөнүн райондун акими Алым Колкулуев Азаттык радиосуна билдирди. Табият кырсыгы 25 чакырым жолду, суу түтүктөрүн, 62 бетон арыкты жарактан чыгарган. Вечерний Бишкек гезити боюнча телесюжеттердин объективдүүлүгү териштирилет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна коомдук телеканалдын байкоочулар кеңешинин төрагасы Абды Сатаров билдирди.
Биз эмки жумада талкуулайлы деп атабыз. Эмне максат менен, кандай чагылдырылык? Өзү негизи бут контенттин бардыгын аныктаган башкы директор да.
Кечээ медиа эксперттер Вечерний Бишкектин айланасындагы чырга байланыштуу бир эле материал КТРК, 5-канал, Пирамида телеканалынан көрсөтүлгөнүн, анда бейтараптуулук, журналистикалык этика сакталбаганын билдиришкен. Филиппиндеги бут кийимдер фабрикасындагы өрттөн өлгөндөрдүн саны 72 жетти. Маниланын четиндеги эки кабат фабриканын 13-майдагы өрттө жабыркаган имаратынын ичинен алынып чыккан денелерди таанып болбойт. Кентекс компаниясына караштуу ишканада сандал, жаргак, бут килмелер сыяктуу жайкы бут кийимдер тигилчү. Ширеткич аппараттан чачыраган учкун химикаттар салынган контейнерге тийгенде ал жарылып фабриканы өрт каптаган. Талиптер кабылдагы коног үйүнө 13-майда түндө жасаган чабуулда өлгөндөрдүн саны 14 жетти. Жарадарлар жетөө деп билдирди улуттар уюмунун Ауганстанга көмөктөшүү миссиясы. Полициянын акими Абул Рахиминин айтымында чабуулда өлгөндөрдүн төртөө Индия, бирөө АКШ, бирөө Италия жараны. Калган 54 конок, анын ичинде 45 чет элдик аман эсен. Жанкечти белиндеги бомбалардын жар электе 3 жанкечти белиндеги бомбалардын жар электе жок кылынган. Чабуул кандай башталганын иликтеп жатабыз. Себеби чабуул мурдакыдай дарбазада бомба жардыруу же күзөтчүлөрдү өлтүрүү менен башталган жок. Ал мейманкананын ичинде башталды, деди генерал Рахими. Талиптердин өкүлү Забиулла Мужахид Азаттык радиосуна чабуулду алар уюштурганын кабарлады. НАТО жана Евробиримдик өз ара кызматташууну бекемдейт. Орусияда жараткан жаңы коркунучтар алдында жана аскерий альянстын түштүк чегарасына болгон коркунучка байланыштуу НАТО жана Евробиримдик өз ара кызматташууну бекемдөөнү каалайт. Бул жөнүндө биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Анталиядагы бүгүнкү жыйынында билдирди. НАТОнун баш катчысы Столтенберг болсо, НАТО азыркыдай кооптуу жагдайда ар бир союздашын, ар кандай коркунучтан коргоону уланта берет. Биз ошон үчүн альянсты жаңы жагдайга ылайыкташтырып жатабыз жана жамааттык коргоонубузду чыңдоого кансыз согуш аяктагандан бери биринчи жолу өзгөчө көңүл бурудабыз, деди НАТОнун баш катчысы. Алабака районунун тургундары 320 гектар жайыт жерди Өзбекстан тарап таш тизип алып койгонуна нааразы. Баймак айылынын башчысы Абдрахман Баймырзаев өткөн күздө айылдыктар мал жайчу жерге Өзбекстандын чек арачылары таш тизип, азыр эч кимди өткөрбөй жатканын Азаттык радиосунан айтты.
Мына мындай деп кара чокку деген чокубуз, ошондо ошол жерде жол бар. Ошол колдон мерге чейин былтыркыга чейин жайып жүргөнбүз да, мунун ичине чейин муну. Мунун дөңдө жайчубуз, эми дөңгө чыгара албайбыз азыр.
Деди Баймак айылынын башчысы Абдрахман Баймырзаев. Москвада Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын 4 томдугу жарык көрдү. Москвадагы чет элдик адабияттардын мамлекеттик китепканасында Айтматовдун чыгармаларынын 4 томдугунун бет ачары өттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Маданий саамалыкка Орусия менен Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлери, Мамдуманын депутаттары, чыгармачыл адамдар, элчилер жана окурмандар катышты. Айнура.
Рахмат Амирбек Казам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 16 майда күндүз жана 17 майда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең 15 майда жаан чачын болбойт. Аван температурасы чөйрөнүндө. Түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градуска чейин ысык. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус ысык көрдү. Түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 15-17 градус болот. Күндүз 28-30 градуска чейин ысык. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Медиаполиси фонду Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы чыр боюнча мамлекеттик телеканалда көрсөткөн тасмага байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Фонддун пикиринде коомдук телеканал Пирамида жана 5-чи канал көрсөткөн сюжетте бейтараптуулук сакталбай, ал заказ боюнча даярдалган болушу мүмкүн. Сөз болгон каналдардын жетекчилери болсо, медиа өкүлчүлүктүн мындай баасын четке кагып, эч кандай буйрутма болбогонун билдирүүдө. Ал тапта Вечерний Бишкектин айланасындагы чыр боюнча дагы бир соттук териштирүү башталганы турат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Медиаполиси фонду тараткан билдирүүдө коомдук телеканал Пирамида жана 5-чи каналдан көрсөтүлгөн берүүдө журналистиканын негизги принциптери сакталбаганы айтылат. Анда Вечерний Бишкектин айланасындагы абал боюнча автору көрсөтүлбөгөн бир эле материалды аталган телеканалдар бир нече жолу эфирден кетиргени белгиленген. Мындан улам өз тынчсыздануусун айтып чыкканын фонддун жетекчиси Бегайым Үсөнова Азаттыкка билдирди.
Так как это одно и то же видео, которое прошло по государственным и общественным каналам.
Бул автору көрсөтүлбөгөн 24 мүнөт созулган бир эле сюжет мамлекеттик жана коомдук телеканалдардан көрсөтүлгөн. Муну менен катар экинчи тараптын пикири берилген эмес. Абалга бир тараптуу баа берилген. Мындай бир тараптуу көрсөтүүлөр мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлбөшү керек болчу. Алар жок дегенде журналистиканын базалык критерийлери болгон тактык, бейтараптуулук жана булактарды ачык көрсөтүү менен чагылдырылышы зарыл болчу. Ошондуктан бул каналдарга кандайдыр бир басым жасалган жокпу деп тынчсызданууду билдирдик. Муну менен коомчулукка мындай материалдар кандайдыр бир басымдын негизинде жасалышы мүмкүн экенин айткыбыз келди.
Общество знало, что такие материалы, да, скорее всего, под давлением.
Үсөнова мындай сюжеттердин көрсөтүлүшү Вечерний Бишкектин айланасында жүрүп жаткан сот жараянына басым катары баалап жатат. Ошондой эле өлкөдөгү жалпы маалымат каражаттарынын кадыр баркына шек келтирип, ишенимди азайтышы мүмкүн экендигин да белгилөөдө. Жалганга негизделген бизнес деп аталган сюжет ушул айдын башында жогорудагы 3 каналдан көрсөтүлгөн. Анда Вечерний Бишкектин айланасындагы чырга сереп салынып, учурдагы кожоюн Александр кимди бир тараптуу сынга алган. Бул чырдан пайдаланып оппозициянын айрым мүчөлөрү Кыргызстандагы коомдук саясий абалды туруксуздаштырууну көздөп жаткандыгы да айтылган эле. Медиаполисинин билдирүүсүн коомдук телеканалдын башкы директору Илим Карыпбеков четке кагууда. Карыпбеков медиа уюмдун бул сюжет боюнча пикири бир тараптуу болуп калгандыгын айтып жатат.
Медиа өкүл институтунун чагылдырылышын, алардын позициясын мен карап чыктым. Алардын позициясы дагы объективдүү эмес да. Ошол жерден жалпысынан айтып коюп турмун, мынакей болушту бул программа жалпысына стандарттар бузулган деп. Бирок эгерде медиа өкүлү институту же болбосо башка ошо окшогон эксперттер өзлөрүн эксперт тааныса, эл аралык журналистика боюнча абдан жакшы билсе ушул экени тагыраак көрсөтүп беришсе болмок экен. Кайсы сөздө, кайсы учурда, кандай кылып бузулду?
Ошол эле учурда коомдук телеканал баштаган каналдарда көрсөтүлгөн сюжетте журналисттик принциптер, бейтараптуулук сакталган, дейт Карыпбеков.
Жанагы талашаткан тараптындагы өкүлү жана орус кишинин атын унутуп атам, ал кишини алкаш деп дагы айтып атышат. Эми ал киши алкаш болобу, жөнөкөй адам болобу, анын да өзүнүн чындыгы бар да. Ошондуктан КТРТ ал кишинин да чындыгын, ошо эки талашып аткан кимдин командасындагы чындыгын баарын бергенге аракет кылып атат. Ал эми эфирде кетип аткан передачалардын баарына эмне кетсе ошонун баарына өзүм юридикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы жоопту экенимди билем. Кайсы жерге барбастан ошо экен жооп бергенге даярмын.
Алим аталган сюжет көрсөтүлгөн 5-канал жана пирамиданын жетекчилиги түзүлгөн кырдаал боюнча суроого жооп берүүдөн баш тартышты. Коомдук телеканалдын байкоочу кеңеши Вечерний Бишкек басылмасы боюнча КТРКнын эфиринен кеткен материалдардын объективдүүлүгү жана бейтараптуулугун кийинки аптада талкуулары белгилүү болду. Бул тууралуу Азатка КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Абдык Сатаров билдирди.
Бизге вечерге кайрылды. Биз эмки жумада отуруп талкуулайлы деп атабыз. Кандай болгон программада эмне максат менен кандай чагылдырылган?
Вечерний Бишкектин айланасындагы чыр былтыр күзүндө башталган. Басылманын мурдагы негиздөөчүлөрүнүн бири Александр Рябушкин сотко кайрылып, өз үлүшүн талап кылган. Рябушкиндин арызын Бишкек шаардык соту ушул жылдын март айында канааттандырган. Мындан соң басылма президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдоп, басма үйдү рейдерлик жол менен тартып алуу аракети жүрүп жатканын, анын артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын жетекчисинин ошол кездеги орун басары Икрамжан Илмиев жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турушу мүмкүн экендигин билдирген. Бирок Фарид Ниязов бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтса, Илмиянов курулай каралоо жүрүп жатканын билдирип, бул кайрылуудан соң өз арызы менен кызматтан кеткен. Эркин Мамбеталиев болсо Кадыр Баркыма шек келтирди деп Вечерний Бишкекти сотко бергени айтылган эле. Бүгүн болсо Мамбеталиевдин басылмадан 50 миллион сом талап кылып жаткандыгы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын 3 жыл ичиндеги коррупцияга каршы күрөшүү аракеттерин талдаган эл аралык эксперттик топтун отчету жарыяланды. Анын маани маңызы туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстан 2012 жылы коррупцияга каршы күрөшүү конвенциясына кошулуу менен бирге буга байланыштуу мыйзамдарды күчөткөн болчу. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү боюнча уюмдар тармагынын Стамбул планы боюнча өткөн 3 жыл ичиндеги коррупцияга каршы жүргүзүлгөн иш чараларга талдоо жасалды. Анда коррупцияга каршы саясаттын иштелип чыгышы, коррупциялык кылмыштарга карата укуктук базанын түзүлүшү жана коррупциянын алдын алуу чаралары сыяктуу негизги 3 багыт изилденген. Ошондой эле баяндамада Кыргызстандагы коррупциянын себептерин, масштабын жана кесепеттерин изилдөө жогорку деңгээлде жүргөнү көрсөтүлгөн. Бирок иштелип чыккан мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу жагы кагаз жүзүндө калып кетип жатканы белгиленген. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кабыл алынган коррупцияга каршы туруу мыйзамынын аткарылышы учурда көзөмөлдөнбөй жатканына мындайча токтолду.
Ушунун баары коррупциялык кылмыштын баштапкы көрүнүштөрү болуп эсептелинет да. Ошол мыйзамда так даана жазылып турат. Бирок ал багытта эч кимибиз иштеген жокпуз. Керек болсо ошол мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү депутаттын машинелерин карасаңардын жарымы базарда жүрөт, жарымы балдарын ташып жүрөт. Мамлекеттик органдар тарабынан тиешелүү баа берилбесе ал өнүгүп өөрчүп отуруп жанагындай чоң коррупциялык кылмышка айланып кетип атпайбы? Бирок биз эч кандай тиешелүү реакцияны көрбөй атпайбыз. Жок да. Интернет булактарына жарыяланган жанагындай коррупциялык элементтерди журналисттер, коомчулук жарыялап атса дагы эч ким унчукпай атпайбы, үндөбөй, эчтеке болбогон сыяктуу. Биз билбей атабыз да. Маселенин баары ушунда да.
2012 жылы коргоо кеңешинде президент Алмазбек Атамбаев тутумдашкан жана саясий коррупцияга каршы күрөшүү чаралары боюнча баяндама жасаган болчу. Ошонун негизинде мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу жагы каралган. Буга байланыштуу кылмыш кодекси коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган бир катар беренелер менен толукталган эле. Алардын бири мыйзамсыз байууга каршы кылмыш жоопкерчилиги. Бирок эл аралык эксперттик топтун баяндамасында бул берене боюнча ушул күнгө чейин Кыргызстанда бир дагы аткаминер соттолбогону көрсөтүлгөн. Коррупцияга каршы мыйзамдар топтомунун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бул жагдай туурасында мындайча жооп берди.
аткаруу үчүн саясий эрк керек, коомчулук массалык маалымат каражаты аркылуу колдоо көргөзүш керек. Ошондо закон өз ишин баштайт. Тилекке каршы закон мыйзам азырчы иштей элек. Прокуратура ушу механизм жаман деп отура бербестен, алар профессионал катары иштеп аткан кызмат адамы катары ошол механизмдерди киргизиш керек. Саясий гана статусу бар депутат аларга жазып берел.
Эл аралык эксперттик топтун баяндамасында кылмыш кодексиндеги коррупциялык кылмыштарга карата колдонулуучу беренелердин удаалашсыздыгы жана андагы карама каршылыктуу учурларды жөнгө салуу жагы айтылган. Ошондой эле эксперттик топ кылмыш кодексиндеги коррупция деген аталыштагы 303 беренени андан алып салууну сунуштаган. Анткени андагы так эместиктер кылмышты далилдөө учурунда беренени тандалма мүнөздө колдонууга шарт түзөрү көрсөтүлгөн. 2012 жылдан бери бул берене боюнча 10 ашуун кылмыш иши козголгон, бирок алардын ичинен айрымдары гана сотко чейин жеткен. Жогорку соттун мурдагы төрагасы парламент депутаты Курманбек Осмонов оор жаза чарасын караган коррупция беренесинин коюлуш шарттарына мындайча токтолду.
Бул статья мурда иштеген эмес, бул иштегенине 1 жылдан арак атчу да, ошону коюп атат. Далилдеш татам, мен айтып атпайм, жана кылмыштын белгилеринин бирөө эле жок болсо, ал коррупция менен бирөөнү жоопко тартыш дагы кыйын. Эми ага карабай эле ал коррупция менен укуктук жол менен эмес, саясий конъюнктуралык жол менен күрөшүштү күчөтүп атышпайбы? Коррупциялык көрүнүштөр менен эффективдүү күрөш үчүн эбеп себеп болгон шарттардын баарысын профилактикалык жол менен бөгөт коюш керек. Кылмыш жасалып бүткөндөн кийин анан кийин адамдарды отургузуп коюп, мына биз коррупцияны, мынанча кишини отургуздук, коррупцияны күрөштү күчөттүк деген бул жөн эле популизм.
Эл аралык эксперттик топтун баяндамасы жалпысынан 148 беттен туруп, Кыргызстандагы коррупцияга каршы саясаттын иштелип чыгышы, мыйзамдардын аткарылышы жана мына ушуга байланыштуу сунуштарды ичине камтыйт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Ала Букада селден улам 9 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. Вечерний Бишкек гезити боюнча телесюжеттердин объективдүүлүгү каралат. Филиппиндеги бут кийимдер фабрикасындагы өрттөн өлгөндөрдүн саны 72 кишиге жетти. Талиптер Кабулдагы конок үйүнө түндө жасаган чабуулда 14 киши өлдү. Москвада Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын 4 томдугу жарык көрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганы менен мигранттардын кара тизми маселеси толук чечилбейт. Ал эми патент системасы жана бир катар башка маселелер дагы документтер топтомун башка 5 өлкөнүн парламенттери ратификациялагандан кийин гана жоюлат. Кененирээк Канымгүл Элкеевнин материалында.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун андан кийинки жеңилдиктерди биринчи кезекте мигранттар күтүүдө. Алардын айрымдары биримдикке расмий кирген күндөн тартып жеңилдиктер иштей баштайт деп үмүт кылышкан. Эмгек жумуштуулук жана миграция министрлиги бул боюнча түшүндүрмө берип, 8-майда Москвада кол коюлган документтер топтомун биримдикке кирген 5 өлкө тең ратификациядан өткөргөндөн кийин гана жеңилдиктер иштей баштай турганын билдирди. Министр Айбек Асыранкуловдун белгилешинче, мигранттарды түш өлткөн патент системасы да ошондон кийин жоюлат.
Кыргызстанда алган бардык дипломдор, сертификаттар Россия Федерациясында далилденбестен эле толук кандуу ошол Россия Федерациясынын ар бир региондо биздин дипломдорун барып иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Кыргызстан жарандары Россия Федерациясы ошондой эле Евразиялык экономикалык бирикмеде 30 күнгө чейин өздөрү үй бүлөсү эч бир уруксат кагазсыз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк ачылат. Толугу менен ратификация болгондон кийин 5 мамлекетте ушу биздин жарандар жана патент системасы орус тил боюнча тарыхы боюнча ошондой эле медициналык заключениелерге эле кирет, справкалар ошонун баардыгы тең жокко чыгат.
Кыргызстандын жарандары келишимдин негизинде биримдикке кирген мамлекетте эркин иштей алат. Белгилей кетүүчү жагдай, мугалимдер жана медицина тармагындагы адистер ат аталган өлкөлөргө барып иштесе кошумча аттестациядан өтүшү керек болот. Ошондой эле ошол өлкөнүн жарандары сыяктуу бирдей укукта медициналык жардам алып окуу жайларга тапшыра алышат. Эмгек китепчеси ачылып, стажы жазылат. Азыранкуловдун айтымында азырынча мигранттардын пенсия маселеси чечиле элек, ошондой эле кара тизме маселеси да толук чечилбейт.
ЕСКЕ толугу менен киргенден кийин кара тизме маселеси чечилбейт. Себеп дегенде мына Кыргызстанда эле бизге келген чет мамлекеттин жарандары Кыргызстандын мыйзамын бускан убакта Кыргызстан тараптан тиешелүү административдик кодекске же башка уголовный кодекске жараша чаралар көрүлөт.
Эскерте кетүүчү дагы бир жагдай, Орусияга ID карта менен барчулар миграциялык карта толтурушу керек. Жалпы жарандык паспорт менен чек арадан өткөндөр толтурбайт. Орусиянын миграциялык кызматынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Владимир Филипповдун айтымында, кыргызстандык мигрант Орусияда 90 күнгө чейин жүрө алат. Эгер ушул мөөнөттөн кийин дагы эмгек келишимин түзбөй же убактылуу жашоого уруксат албай жүргөндөр болсо, өлкөдөн чыгарылып 3 жылга кирүүгө тыюу салынат. Филиппов кара тизмеге байланыштуу аты жөнүн өзгөрткөндөр болуп билинип калса, катаал чаралар көрүлөрүн дагы эскертти. Анткени менен кыргызстандык мигранттардын күткөнү да дал ушул маселе болчу. Алар биримдикке кирген күндөн тартып патент жана кара тизме жоюлат деп күтүп атышкан. Бул тууралуу Орусияда 5 жылдан бери иштеп келаткан Миновар Алибаева Азаттык менен маегинде билдирди.
2,5 миңде уже эме жасай башташыптыр. Регистрация 1 жылга. Ага чейин мен 3 айга жасайт элек, анда дагы кирди чыкты кылыш керек, ушундай проблемалар бар эле да. 2,5 миңге жасап Белоруссия, Казакстандын жарандары ишке кадимкидей эле кирип кете беришет да, ошо регистрациясы менен иштеп жүрө беришет да. Чорный список деген дагы ошону дагы алып коет экен да, ошол жагын дагы күтүшкөн да. Кичине эле телефондон деле кичине арыз болуп калсаң эле киргизип коюрат экен да. Патент көп эле албай коюшкан да, 4,000 төлөш кыйын да. Квартплатын төлөйт анан 4,000 30,000 орточо айлык 30,000 да. Патент көп эле алган эмес, регистрация жасап 3 айга жасатып алып эле жүрүшкөн көпчүлүгү. Мисалы биз менен жашаган көп эле бир адам бир алган эмес.
Министрликтин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 77,000 кыргызстандык кара тизмеде. Андан чыгарууну өтүнүп кайрылган 4,000 кишинин жарымы тизмеден чыгарылган. Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын президенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине биротоло кирүүсүн шарттарын караган. Соңку документтерге Москвада 8 майда кол койгон. Кыргызстандын биримдикке кошулуусу боюнча келишимдерди Жогорку Кеңеш 20 майда карай турган болду. Керектүү документтер бүгүн парламентке жөнөтүлдү. Толугу менен бул маселе кандай чечилет дагы башка өлкөлөргө байланыштуу болуп турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
ОБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Казакстандын түндүгүндө бийликтердин билдиргенине караганда жүздөгөн жейрендердин өлүгү табылды. Кызыл китепке кирген бул жаныбар жугуштуу оорудан кырылганы болжолдонууда. Жаңы Жусуп жан билдирет.
Кустанай областындагы Амангелди ооданында кечээ жакында эле 1,000 чукул жейрендин өлүгү табылган эле. Эми дагы 100 чакты жаныбардын өлүгү чыкканын 13 майда айыл чарба министринин орун басары Эрлан Нысанбаев Астанада кабарчыларга билдирди. Нысанбаевдин сөзү боюнча прокурорлор жана өкмөт кырдаалды иликтөө үчүн атайын жумушчу топторун түзүштү. Алар топурактан, суудан жана жаныбарлардын өлүгүнөн алынган үлгүлөрдү башкалаадагы мамлекеттик лабораторияга жиберишти. Анализдин жыйынтыгы бир аптанын ичинде белгилүү болууга тийиш. Жейрендердин өлүгүнөн күч колдонулгандыгын айгинелеген жараат же башка өзгөчө белгилер байкалган эмес. Нысанбаевдин сөзү боюнча, алар пастерилёз деп аталган инфекциядан жайран болгон болушу мүмкүн. Бул инфекция адатта малдын оозунда жана дем алуу органдарында болот. Биология илимдеринин кандидаты, Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин профессору Кылышбек Мырзабеков да жейрендер жугуштуу оорудан кырылган деген пикирин билдирди.
Инфекционный болезнь го энди, булар сол жаныбарлардын негизи мынау әлсіз осы әсіресені биылғы қыс созылып кетті ғой, өзіңіз білесіз. Өйткені оның ачагы әртүрлі жерде, әртүрлі жерде болады ғой. Мысалы бұрын қайбір жылдары Қостанайдың өзінде отыр, биыл қайталанып отыр дегенде ше.
Окумуштуунун айтымында буга чейин да жейрендер көп санда кырылган учурлар болуп келген жана жаныбарлар узак кышта алсырап кеткендиктен ооруга тез кабылышат. Буга жол бербөө үчүн Мырзабеков кышкысын жаныбарларга витамин кошулган жем берүүнү сунуш этти.
Бая кеңештер одагынан кезинин өзүндө бул аурудан канча миңдеген 10,000 туруп кырылган кездер болгон. Бул бүгүнгө гана кичинеп болуп аткан жаңылык эмес, бул мурдан келе жаткан нерсе. Жалпы былай кылганда мынау тияктылардын мынау көктөнүн созулуп әлсіреп сондай кезде әсер этип атканы ғой деп ойлойбуз. Энди жалпы алдын алуу максатында бул кошумча әсіресе кыш созулган жылдары буларга кошумча жанагы минералдык жанагы жем ба сондай беретин болсо мүмкүн буну алдын алууга болот
деп билдирди Азаттыкка Аль-Фараби университетинин профессору Кылышбек Мырзабеков. Казактар кийик, элик деп да атаган, ургаачысы бөкөн делген жейрендин мүйүзү Тибет жана Кытай медицинасында колдонулат. Мүйүздүн бирөөсү Казакстандын кара базарында 80 долларга бааланары айтылып келет. Кой түспөлдүү, бирок албетте өтө тез чуркаган, көздөрү тостойгон, тик кыска мүйүздүү жейрен дээрлик жок болуп бараткан жаныбарлардын катарына кирет. Эстер кулагандан кийин аёосуз кырылган жейренден азыр Евразиянын талааларында 50 миң чактысы гана калган деп саналат. Көп сандагы жейрен браконьерлер колдуу болгон жана жогоруда окумуштуу айткандай, азыркыдай таң калыштуу жагдайда массалык кырылган учурлар буга чейин да болгон. 2012 жылдын май айында Кустанай областындагы 1000 жейрендин өлүмү үчүн активисттер Орусия өзүнүн космостук программасында колдонгон Байконур космодрому менен байланыштырышкан. Байконурдан учуп чыккан бир нече Протон-М ракеталары Казакстандын үстүндө жарылып, талааларга өтө зыяндуу күйүүчү май чачылган эле. Ал кырсыктарда уулуу булуттар пайда болуп, жергиликтүү тургундарды катуу нааразы кылган. Жейрен бүгүн Казакстандан тышкары Монголияда жана Орусиянын Калмыкия Жумуриятында кездешет.
Жаңы Жусуп жаны баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун айкели орнотулат. Бүгүн маркум жазуучунун туулган күнүнө карата эстеликтин пайдубалы Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрынын жанына куюлуп капсула салынды. Салтанатка Сыдыкбековдун урпактары, шакирттери, окурмандары жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Иш-чара тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовдун материалында.
Ал 17 балалуу үй бүлөдө төрөлүп, көп өлүп, жетим калып 2 жашында. Кытайга барып, Казакстанга качып келип, анан Союз убагында бирөөнүн үйүндө жашап жүрүп, билим алып, ветеринар болуп, анан кийин ушул жазуучу болгон экен да. Ал кишинин тагдыры бүгүнкү кыргыз мамлекетинин тагдыры менен тыгыз байланышкан. Ошентип бутубузга турганбыз. Ошентип биринчи интеллигенция бизде пайда болгон.
Деп жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Түгөлбай Сыдыкбековдун балалыгына кыскача токтолуп, анын атын түбөлүккө калтыруу үчүн курулуп жаткан айкели шаардын борборуна көрк бериш керек экенин айтып кетти. Түгөлбай Сыдыкбеков 1933 жылы Күрөш деген алгачкы жыйнак аркылуу адабиятка аралашкан. Жазуучу андан кийинки чыгармачылык чыйырында биздин замандын кишилери, зайыптар, тоо балдары, тоо арасында, көк асаба сыяктуу 14 роман, бир нече ыр, поэма жазган. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов Сыдыкбековдун уруттук адабиятта алган орду тууралуу буларды айтты.
Түгөлбай Сыдыкбеков бул кыргыз адабиятынын баштоочуларынын бири. Бул киши роман жанрын биринчи баштаган, кыргыз прозасынын атасы деп айтсак да болот. Андан кийин бул киши кыргыз тили үчүн, анын маданияты үчүн жанын үрөп күрөшкөн киши. Мындай кыргыз адабиятында мен башка инсанды билбейм. Ушу Түгөлбай атадай болуп тилге күйүп, маданиятка күйүп, орусқа кул болушун кереги жок деген улуу сөздү айткан кишилер болгон эмес. Ушул Сыдыкбеков болгон.
Анатай Өмүрканов өз сөзүндө Түгөлбай Сыдыкбековдун аты менен 20-чы кылымдагы кыргыз маданияты көп жагынан бири бири менен байланышып тураарын белгилеп, кезинде мекенчил жазуучу Манас Семетей эпосторунун 3 томдугун редакциялоого жана басмадан чыгарууга зор салым кошконун айтты. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев да Сыдыкбековдун совет доорунда өз замандаштарын кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин сырттан келген сөздөр менен эмес, ички сөз кампасына ылайык байытууга үндөгөнүнө басым жасап, Сыдыкбековду өз мезгилинин улуттук баатыры катары сыпаттады.
Кыргыз элинин кул болбош үчүн өмүр бою чоңдор менен ачык кармашып келген анык көк жал кыргыз Түгөлбай болгон. Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу далай азаматтардын жанын алган ал доордун жалаңкычтары каалаган учурда Түгөлбайды да кайсап жок кыларын билип туруп, компартиядан коркпой, бөрк алдысы башын алып жиберчи кыргыздын кошоматчыл чоңдорунан коркпой, СКдан коркпой, кыргыз элинин элдигин коргоп турган, Айкөл Манасын коргоп турган чоң кыргыз Түгөлбай болгон.
Шайлообек Дүйшеев буга улай жогорудагыдай маселелерден улам Түгөлбай Сыдыкбековдун 70-чи жылдардын тегерегиндеги чыгармачылыгы дээрлик изилденбей калганын, анын өңүтү эми гана келгенин, бирок айрымдар дагы деле маркум жазуучунун улуу мурасынын баасын билбей жатканын кайтты. Жазуучу котормочу Жумөөк Мидералиев учурда Түгөлбай Сыдыкбековдун адабий фондунда калган архивин тактап, ар кандай себептерден улам жарык көрбөй калган чыгармаларын басмага даярдап жатат.
Тандамал чыгармаларынын 18 томдугу деп совет убагында эле даярдалып жазылган да. Бирок азыр ушул кезде 3 томго жакын деги эле жарык көрбөгөн китеп болуп чыкпаган адабий туундулар бар да. Азыр моурек 2 томдугун чыгаруу пландаштырып жатат.
Залкар жазуучу 1912 жылы 14 майда Түп районунун Кең Суу айылында туулган. 1997 жылдын 19 июлунда 85 жаш курагында каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Узак жылдар бою көңүл бурулбай калган жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун айкелин орнотуу үчүн Атамекен партиясы, Жетимен фонду, Түгөлбай ата коому жана Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы коомдук фонд уюштурууда. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушунан кечке Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.